Tikai 620 tūkstošu iedzīvotāju Lielajā Melnkalnē 30 gadus pie varas ir atradusies Demokrātiskā sociālistu partija ar pašreizējo valsts prezidentu Milo Džukanoviču priekšgalā. Viņa vadībā Melnkalne 2006. Gadā pasludināja neatkarību no Serbijas, bet 2017. Gadā kļuva par NATO dalību valsti. Taču Džukanovičs nereti ir apsūdzēts autokrātismā un politiskajā korupcijā. Vakar Melnkalnē notika parlamenta vēlēšanas, kuru provizoriskie rezultāti liecina, ka Demokrātisko sociālistu partiju pie varas varētu nomainīt centrisko un labējo opozīcijas partiju Alianse par Melnkalnes nākotni. Demokrātisko sociālistu partija saņēmusi nedaudz vairāk kā 35% nodoto balsu, bet par Melnkalnes nākotni 32,5%, liecina vēlēšanu komisijas publicētie dati. Ja šādi būs arī galīgie rezultāti, tad līdzšinējā valdošā partija iegūs 30 vietas, bet lielākais opozīcijas bloks 27 krēslus 81 deputāta lielajā likumdevējā. Kopā ar vēl divām opozīcijas partijām varēs nodrošināt 41 balsi, jeb minimālo vairākumu valdības izveidošanai. Par Melnkalnes nākotni šodien vērsās pie Albāņu un Bosņaku minoritāšu partijām, kurām, neraugoties uz vēlēšanu iznākumu, būs garantētas vismaz 5 vietas nākamajā parlamentā. Šīs partijas parasti pieslējās Demokrātisko sociālistu partijai. Šajās vēlēšanās nozīmīga loma bija ļoti ietekmīgajai serbu pareizticīgajai baznīcai. Pēc tam, kad valdība pērn pieņēma likumu, kas ļauj valstī atsevināt baznīcas īpašumus, baznīcas vadība aicināja melnkalniešus vēlēšanās nebalsot par Demokrātisko sociālistu partiju. Analītiķi norāda, ka opozīcijas partijām nenāksies viegli vienoties par valdības izveidi, jo tās pārstāv ļoti atšķirīgas politiskās idejas. Serbijas Nacionālās un starptautiskās drošības institūta direktors Darko Trifunovičs uzskata, ka nonākot pie varas, Melnkalnes opozīcijas spēkiem būs jāmaina valsts ģeopolitiskais kurss.
Now we'll see a pro-Russian, we can say very pro-Russian opposition.
Melnkalnes opozīcija ir izteikti prokrieviska. Ja šīs partijas izveidos valdību, tad tās vadīs NATO dalību valsti. Būs ļoti interesanti vērot, kā viņi rīkosies šādā situācijā. Acīmredzot, viņiem nāksies pieņemt lēmumu par Melnkalnes izstāšanos no NATO vai arī melot saviem vēlētājiem.
Melnkalnes varas iestādes pirms iepriekšējām parlamenta vēlēšanām 2016. Gadā novērsa apvērsuma mēģinājumu, ko ar Krievijas spēcdienestu palīdzību gatavojās īstenot vairāki Serbijas pilsoņi. Tiesa pērn piesprieda 5 gadus cietumā diviem promaskaviskiem opozīcijas politiķiem, kurus apsūdzēja saistībā ar apvērsuma plānošanu. Krievija apsūdzības sauc par absurdām, bet Melnkalnes opozīcija operāciju uzskata par valdības inscenētu ar mērķi noturēt pie varas Džukanoviču. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.